This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญทำไมต้องขาย Tesco Lotus Big C Centralหรือว่า CP ใครจะได้ไปครองนะครับตอนนี้วงการค้าปลีกครับไม่มีข่าวไหนที่เป็นข่าวใหญ่แล้วก็น่าติดตามเท่ากับTesco นะครับยักษ์ใหญ่ค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดนะฮะของประเทศอังกฤษที่มีอายุกว่า100ปีเนี่ยฮะเขาก็กำลังจะขายธุรกิจในไทยแล้วก็มาเลเซียข่าวนี้ออกมาปุ๊บคนก็คาดการณ์กันใหญ่เลยว่าใครนะฮะเจ้าสัวคนไหนจะมาซื้อเพราะว่า Tesco Lotusที่ดำเนินการอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีส่วนแบ่งการตลาดสูงมากนะครับแล้วก็คุ้นเคยกับคนไทยค่อนข้างมากทีเดียวดีลเนี้ยมันกระทบคนแน่นอนฮะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ว่าใครจะได้ไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าวงการค้าปลีกไปผมว่ามากทีเดียวนะฮะก็เลยอยากจะชวนคุยเรื่องนี้กันแน่นอนผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับน้องนิกคนเก่งนะฮะน้องนิกแนะนำตัวอีกครั้งนึงครับ
สวัสดีครับชื่อนิกครับถนัดกิจจันกิเสนเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เศรษฐกิจเดอะสแตนดาร์ดครับ
ครับน้องนิกก็จะดูเศรษฐกิจธุรกิจการตลาดนะฮะถามน้องนิกก่อนว่าข่าวนี้ตอนออกมาปุ๊บเนี่ยคนก็จะสงสัยฮะว่าทำไมโลตัสถึงขายแล้วก็จะมีกระแสข่าวบอกว่าเฮ้ยธุรกิจเขาไปได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ทำรายได้ไม่ดีอะไรต่างๆนานาเลยอยากให้นิกช่วยเล่าภาพรวมธุรกิจก่อนดีไหมว่า Tesco Lotus ตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยมันมีกี่สาขามันเป็นยังไงอะไรเล่าให้ฟังนิดนึง
จริงๆอ่ะพี่ข่าวการจะขายกิจการอ่ะมักจะโดนนักข่าวถามเสมอในช่วงที่แบบผมทำงานมาเนี่ยครับพี่เวลามีแถลงใหญ่ประจำปีทุกครั้งอ่ะนักข่าวก็จะถามว่ายังแบบสนใจอยู่ไหมยังน่าลงทุนอยู่ไหมอะไรเงี้ยครับผู้บริหารเองอ่ะเขาก็มักจะตอบเสมอว่าไทยยังไปได้ดีอยู
่
และบริษัทแม่ที่อังกฤษอ่ะยังให้ความสนใจกับธุรกิจในเมืองไทยอยู
่
ยังไม่มีความคิดที่จะขายเร็วๆนี้อะไรเงี้ยครับพี่คือข่าวเรื่องขายอ่ะมันมีต้นตอมาตั้งแต่ช่วงประมาณปี2014ครับพี
่โอ้หลายปีที่แล้วเนาะประมาณ6ปีที่แล้ว
ครับพี่ประมาณปลายปีอ่ะมันมีข่าวออกมาว่าผู้บริหารในยุคนั้นนะครับพี่เขาตกแต่งตัวเลขทางบัญชีกำไรที่เขามีอยู่อ่ะมันเกินจริงมากครับพี่พอข่าวนี้ออกมาเนี่ยมันก็กระทบกับความน่าเชื่อถือของเขายอดขายผลกำไรต่างๆมันเลยหล่นหวบครับพี
่
คือถ้าดูจากยอดขายในปี2013เขาเนี่ยเขามียอดขายประมาณ3ล้านล้านบาทใช่ไหมคร
ับ
อ
ันนี้คือทั้ง
โลก
ทั้งโลก
ของเขาครับปีนั้นอ่ะมีกำไรประมาณแสนล้านครับพี
่
แต่พอปีที่
มีข่าว
ออกมาในปี2014อ่ะสรุปว่าปีนั้นอ่ะยอดขายก็ยัง3ล้านล้านบาทอยู่นะครับพี่คือหายไปประมาณ1แสนล้านบาทแต่ว่ากำไรจากที่เคยมีหลักแสนล้านนะครับพี่พลิกกลับมาขาดทุน 13,000 ล้านครับพี
่
มันคือวิกฤตครั้งใหญ่ขององค์กรครับพี
่
ฉะนั้นอ่ะในยุคนั้นอ่ะเขาเลยมีการoverview business กันนะครับพี่ว่าจะทำยังไงดีเพื่อประคับประคองให้ธุรกิจยังไปได้อยู่อะไรเงี้ยครับพี่การขายกิจการในต่างประเทศอ่ะก็เป็นทางหนึ่งที่เขาเลือก
มีการพูดถึงอยู
่มีการพูดถึงคือตอนนั้นอ่ะบางคนก็บอกว่าไทยกับมาเลเนี่ยอาจจะถูกขายในรอบนั้นเหมือนกันเงี้ยครับพี
่
แต่ด้วยรายได้และกำไรมันยังมีโอกาสเติบโตอยู่ครับพ
ี่
เขาเลยเก็บไว้คือถ้ามองจากตัวเลขรายได้เขาในปี2014ที่มีปัญหานะครับพี
่
ปีนั้นเนี่ยTesco ไทยเนี่ยมีรายได้ประมาณ 200,000 ล้านครับพี
่
คิดเป็นสัดส่วนประมาณสัก 6.9% ของรายได้รวมทั้งหมดในขณะที่กำไรอ่ะก็มีประมาณสัก 4,000 ล้านครับพี่ 4,600 ล้าน
อ
ย่างปีถัดมาในปี2015เนี่ยรายได้เขาเนี่ยประมาณ 2.8 ล้านล้านบาทครับพี่ธุรกิจในไทยเนี่ยก็ยังได้อยู่ 280,000 ล้านบาทอยู่ครับพี่
คือเรียกได้ว่าธุรกิจในไทยเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของธุรกิจ
รายได
้
ใช่ครับพี่คือรายได้เนี่ยมันเพิ่มมาจาก 6.9 เนี่ย ป็น 7.3% ใช่ไหมครับพี
่ครับ
แต่สำคัญที่กำไรครับพี
่ครับ
ในปีนั้นเนี่ยพอแบบผ่านวิกฤตมาปี2015เนี่ยกำไรเบ็ดเสร็จเนี่ยเหลือประมาณสัก 12,000 ล้านครับพี
่
แต่ว่ากำไรจากเทสโก้ไทยอ่ะคือ 8,000 ล้านนะครับพี่เคนคือคิดเป็นสัดส่วนกำไรเนี่ย 69% ของกำไรทั้งหมดของเขาครับพ
ี
่ซึ่งพอไทยมาเลมันยังไปได้ดีอยู่ครับพี่เขาเลยตัดขายธุรกิจในประเทศอื่นเองเช่นในเกาหลีใต้กับตุรกีแทน
เขาตัดส่วนอื่นไปก่อน
ใช่
เพราะว่าที่นี่ยังมี performance ที่ดีอยู่
ใช่ครับพี่
นะฮะทีนี้อยากให้ดูภาพรวมตอนเนี้ย2019-2020เนี่ยTesco Lotus ในไทยเนี่ยมันภาพรวมเป็นยังไงบ้างฮะเรามีจำนวนสาขาที่ตัวเลขล่าสุดคือประมาณ 1,967 สาขา
ใช่ครับ
ถูกไหมแต่อันนี้รวมทั้งไฮเปอร์มาร์เก็ตนะ
ครับ
แล้วก็ที่เป็นคอนเวนชั่นสโตร
์จะมีแบบหลายโมเดลครับคือไฮเปอร์มาร์เก็ตคือ
ใหญ
่ใหญ
่
ส่วนคอนเวนชั่นสโตร์คือจะเป็นแบบโลตัสเอ็กซ์เพรสครับ
เหมือนเซเว่นเหมือนเซเว่น
ใช่ครับพี่ซึ่งจะแทรกไปตามชุมชนพื้นที่เล็กๆกว่าอะไรเงี้ยครับพ
ี
่รวมๆกันแล้วเนี่ยอย่างมาเลเนี่ยมีประมาณสัก74สาขาใช่ไหมครับพี
่ครับ
คือข่าวที่ออกมาก็คือทั้งไทยและมาเลเนี่ยมีการจ้างงานประมาณ 60,000 คนครับพี่รายได้ทั้งคู่เนี่ยรวมกันประมาณสัก 4.9 พันล้านปอนด์ครับพี
่ก็ประมาณเกือบ 200,000 ล้านบาท
ครับแล้วก็กำไรรวมกันเนี่ยประมาณสัก 1.1 ล้านครับพี
่
ตัวกำไรของทั้งคู่เนี่ยคิดเป็นกำไรประมาณ1ใน5ของธุรกิจนอกประเทศของ Tesco
เยอะนะ1ใน5เลยนะ
เยอะมาก
อ่ะทีนี้เราดูภาพรวมเมื่อกี้ไปเรื่องการข่าวเชิงลบตอนนั้นก็มีออปชันการขายแล้วก็มีการขายในประเทศอื่นๆไปแล้วแล้วตอนนี้ในไทยกับในมาเลเนี่ยทำไมเขาถึงมีมุมคิดที่จะขายหรือจริงๆแล้วมีคนมาเสนอซื้อมากกว่าหรือยังไงเพราะดีลนี้ราคาสูงมากนะครับตีราคากันมา300ล้านบาท
คือมีคนบอกว่าตอนแรกที่ข่าวออกมานะครับพี่หลายคนก็มองว่าธุรกิจที่บริษัทที่บ้านเกิดเขาที่อังกฤษเนี่ยไม่ดีหมายถึงว่ายอดขายหดอะไรเงี้ยครับพี่แล้วเขายังเจอผลกระทบจากแบบหลายๆอย่างคือ CEO ตัวเขาเองก็มีนโยบายว่าจะโฟกัสที่บริษัทแม่มากกว่า
ที่อังกฤษมากกว่า
แต่จากการที่ผมแบบคุยกับคุณเอกสิทธิ์นะครับพี่เขาเป็นนักวิเคราะห์จากบล.กรุงศรีครับพี
่
เขามองว่าดีเนี้ยจริงๆแล้วบริษัทแม่เองก็ไม่ได้อยากขายขนาดนั้นครับพี่คือเมื่อมองจากตัวเลขหนี้สินเขาอะครับพี่ตอนนั้นอะในปี2014อะครับพี่ที่มีปัญหาขาดทุนนะครับหนี้สินเขาคือประมาณสัก600ล้านครับพี
่หนี้สินต่อทุนประมาณ6เท่า
ใช่ครับพี่ จนถึงวันนี้ตัวเลขล่าสุดคือปี2018ใช่ไหมครับพี่ตัวเลขขาดทุนเขาตัวเลขหนี้สินไม่ใช่ขาดทุนนะครับตัวเลขหนี้สินเขาเนี่ยอยู่ประมาณสัก2.9 แสนล้านคือเกือบ300ล้านพี่จะเห็นว่ามันหายไปเกือบครึ่งแล้วครับพี่
คือจากหนี้สินต่อทุนเนี่ย6เท่าในปี2014 2018เนี่ยผ่านไป4ปีเหลือ 1.6 เท่า
ใช่ครับพี
่ถือว่าแก้เกมได้เกมได้ดี
มันแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินขนาดนั้น
จริง
นั่นหมายความว่าการที่เขาจะตัดสินใจจะขายในวันนี้เนี่ย
ครับ
มันเกิดจากการที่มีคนไปเสนอซื้อเขามากกว่าเพราะในสเตทเมนต์ที่เขาส่งให้นักข่าวเขาก็บอกว่ามีผู้สนใจยื่นความจำนงที่จะซื้อ
เอาล่ะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะไม่มีการคอนเฟิร์มเพราะฉะนั้นมัน
คือสเตทเมนต์บริษัทแม่เองก็บอกว่าเรายอมรับว่ามีคนสนใจจริง
ครับ
แต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเราจะขายคือเราต้องประเมินสถานการณ์ต่างๆมองดูก่อนว่ามันจะคุ้มไม่คุ้
ม
แต่ที่แน่ๆเนี่ยด้วยความที่มีคนมาเสนอครับพี
่ครับ
ฉะนั้นเขาเลยมีสิทธิ์ที่จะเรียกราคาได้เต็มที
่ใช่ใช่ถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องเชิงจิตวิทยาด้วยก็เลยเปิดประมูลออกมาเปิดให้มายื่นราคากันในเดือนมกราคมนะฮะ
คือบูมเบิร์กก็ประเมินว่าน่าจะเริ่มประมูลกันภายในเดือนนี้อย่างเงี้ยครับพี่แต่ข่าวนี้มันก็ยังไม่มีใครแบบคอนเฟิร์มแน่ชัดอย่างแหล่งข่าวที่ผมบอก
ตอนนี้เขาจัดการไปถึงไหนแล้วนิกเท่าที่ตาม
คืออย่างในไทยเองอ่ะก็ยังมีแค่รายเดียว
ที
่ออกมาคอนเฟิร์มว่าซื้อแน่ๆ
สนใจ
รับคือออกจากปากผู้บริหารระดับสูงเลยว่าสนใจครับและยื่นความจำนงไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ารายอื่นๆเนี่ยก็ไม่มีใครออกมาพูดชี้ชัดขนาดนั้นว่าเขาจะซื้อจริงหรือไม่จริงทุกอย่างมันเลยเป็นการคาดเดาหมดเลยครับพี่เคน
โอเคเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือ ถ้าเรามองตามตัวเลขเนี่ยไม่ได้ถือว่ามีหนี้สินที่ถึงขั้นว่าโอ้โหฉันต้องเสนอขายเพราะเขาตัดไปหลายส่วนแล้วแล้วก็ธุรกิจในประเทศไทยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปแบบโอ้โหดีมากแต่ก็ยังพอไปได้อยู่อันนี้คือในมุมของฝั่งนักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์มากันมานะเราก็ไม่รู้นะว่าจริงๆเป็นยังไงอาจจะเป็นการเล่นเกมจิตวิทยาหรือเปล่า
คือถ้ามอง
เราไม่รู้เหมือนกัน
มองจากตัวเลขที่เกิดขึ้นอ่ะมันชี้ชัดในแบบนั้นว่าเขาไม่ได้โอเคเขาอาจจะยังเดือด
เดือดร้อนอยู่บ้าง
เรื่องเงินอยู่บ้างแต่มันไม่ได้จำเป็นที่จะตัดขายแขนขาตัวเองออกไปอ่ะค
ือ
ถ้าเขาขายในไทยกับมาเลย์ไปอ่ะแสดงว่าธุรกิจในอเมริกาหรือเอเชียของเขาก็จะไม่เหลืออีกแล้ว
เอเชียคือหมดเลยใช่ไหม
คือหมดเลยพี
่
ก็จะเหลือแค่ในยุโรปอย่างเดียว
เพราะฉะนั้นอันนี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าเหตุผลลึกๆของผู้บริหารก็อาจจะคิดอย่างอื่นก็ได้แต่นี้เราประเมินตามแฟกต์ที่เกิดขึ้น
ใช่ครับ
นี่ต้องถามคำถามนี้ผมว่าหลายคนสนใจทำไมถึงน่าสนใจมากทำไมเทสโก้โลตัสถึงเป็นดีลที่เนื้อหอมใครๆก็สนใจมันใหญ่ขนาดไหนครับส่วนแบ่งการตลาดตอนนี้ที่ Tesco Lotus B อยู่ในไทยเนี่ย
ข้อมูลจาก Euro Monitor นะครับดีประเมินว่าตลาดไฮเปอร์มาร์เก็ตในบ้านเราในเชิงของมูลค่าเนี่ยอย่างในปี2014อะครับพี่มันมีมูลค่าสักประมาณ 2.6 แสนล้านครับพี
่
วันนั้นเนี่ย Tesco เนี่ยมีส่วนแบ่งการตลาด 60% ครับพี
่ครับ
คือเขาใหญ่สุด
ใหญ่สุด
ใหญ่สุดแล้วโดยเขามีสาขาอยู่ประมาณสักสาขาได้เป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตนะครับพี่ประมาณสัก161สาขาครับพี่ในขณะที่บิ๊กซีอ่ะยังเป็นเบอร์รองเขานะครับพี
่ครับ
เป็นห่างกันอยู่เท่าตัวนึงครับพี
่ครับ
คือเขามีส่วนแบ่งประมาณสัก 39% ครับพ
ี
่ที่เหลืออีกประมาณนิดหน่อย 0.2% เนี่ยเป็นของ
ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต
ครับพี่
ก็คือของเซ็นทรัล
ผ่านมา 4-5 ปีตัวล่าสุดคือปี2018นะครับพี่ไฮเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมีมูลค่า 2.8 แสนล้านครับพี่ Tesco Lotus เนี่ยจากส่วนแบ่ง 60% ครับพี
่ครับ
กินของคนอื่นอ่ะเพิ่มเข้ามาเป็น 70.4% ครับพี
่โอ้สูงขึ้น 10% เลยนะ
ใช่ครับพี่ในขณะที่ Big 4อ่ะจาก 39.3 เนี่ยเหลือเพียง 28.3% ครับแล้วก็อีกนิดหน่อยประมาณสัก 1.3 เนี่ยเป็นของท็อปครับพี่ซึ่งของท็อปเนี่ยก็จะมีทั้งท็อปซูเปอร์โซแล้วก็ท็อปพาซ่าครับพี่
ครับคือส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยแม้ว่าเค้กก้อนใหญ่ขึ้นมาประมาณ 20,000 กว่าล้านบาทเนาะ
ครับ
แต่ว่า Tesco Lotus เนี่ยต้องบอกว่าทำผลงานได้ performance ที่ค่อนข้างดีนะฮะส่วนแบ่งการตลาดนี่กินขึ้นมาถึง 70.4% โอ้โหมันแทบจะแบบ
มัน
ชนะขาด
ใหญ่สุดแล้ว
ใหญ่สุดมาก
คือทิ้งห่างจากแบบ
บิ๊กซีแค่28
มากกว่าพี
่28.3
เท่าตัวกว่าด้วยซ้ำอะไรเงี้ยคร
ับ
มันทำให้ความน่าสนใจคือการที่เขาเป็นรายใหญ
่
ของธุรกิจนี้ครับพี
่ครับ
แต่ความใหญ่มันก็ยังมีเรื่องที่มีโจทย์ที่ยังต้องแก้อยู่ครับ
คืออะไรครับโจทย
์คือถ้าเราแบบไปมองรายได้ของเขานะครับพี่จะพบว่า2ปีมาเนี้ยรายได้เขาลดลงแล้วก็กำไรเขาลดลงครับพี
่อันนี้จากในไทยเลยนะ
ในไทย
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเลย
คือปัญหาของ Tesco Lotus นะครับพี่คือนอกจากตัวไฮเปอร์มาร์เก็ตอ่ะมันไม่ได้หวือหวาเหมือนเดิมอีกแล้วครับพี
่
คือพฤติกรรมคนยุคนี้เนี่ยคือแต่ก่อนเราไปไฮเปอร์มาร์เก็ต
ต้องถามคุณผู้ฟังเนี่ยว่าล่าสุดที่คุณไปเดินไฮเปอร์มาร์เก็ตอ่ะคือเมื่อไหร่
คือเมื่อไหร่
ผมเนี่ยเป็นปีนะผมจำไม่ได้แล้วว่า
ปกติพี่เคนซื้อยังไงอ่ะพี่
ปกติชอบเดิน Tesco Lotus Big C เดินหลังๆนี่ไปเดินกูเม่ไปซื้อของสดไปซื้อท็อปก็ไปเหมือนกันแล้วก็ของชิ้นเล็กๆเนี่ยบางทีก็ไปฟู้ดแลนด์คือมันมีหลายๆที่ที
่ตัวเลือกมันมีมากขึ้น
คือเราไม่ได้คิดว่ามันจะต้องถูกขนาดนั้นแล้วไปที่ต้องยอมรับว่าที่แบบนี้มันจะไกลหน่อยใช่ไหม
ใช่
แล้วก็เลือกสะดวกใกล้บ้าน
ใช่ครับพี
่ก็นานแล้วเหมือนกันที่ไม่ค่อยได้เข้าซึ่งอันนี้ความรู้สึกของผมนะผมไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้าง
คือถูกเลยครับพี่คือพฤติกรรมคนยุคนี้เนี่ยใกล้ที่ไหนจะไปที่นั่นเขาไม่ได้มีจุดตัดเรื่องราคาอีกแล้วครับพี่เขาไม่ได้มองว่าคือบางทีมันถูกกว่ากันแค่บาทถึง2บาทแต่ว่าถ้าฉันต้องฝ่ารถติดไปเป็นชั่วโมงแล้วทำไมฉันต้องไปซื้อถึงที่นั่นอะไรเงี้ยครับ
เทียบง่ายๆเนี่ยทุกวันนี้ออฟฟิศเราอยู่ RCA
ใช่คร
ับ พี่ก็จะชอบไปท็อป
เพราะมันอยู่ติดออฟฟิศเรา
ก็ซื้อแบบ
เล็กๆน้อยๆ
ชูแปรงสีฟันก็ซื้อนะเอาจริงๆไม่ได้หมายว่าเราไม่ได้อยากไปนะแต่ว่ามันสะดวกดีมากกว่า
คือพฤติกรรมคนยุคนี้เนี่ยไม่ได้จำเป็นที่จะต้อง ไปไฮเปอร์มาร์เก็ตเช่นเดือนละ1ครั้งเพื่อตุนของเยอะๆ อีกแล้ว
แต่ก่อนจะมีพฤติกรรมแบบน
ั้
น
ใช่ครับพี่ตุนของเยอะๆเหตุผลสำคัญคือขนาดของครอบครัวมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นอีกแล้วครับพี
่เอออันนี้จริงจริงแต่ก่อนเนี่ยบ้านพี่ก็จะแบบไปกันครอบครัว
อยู่กันหลายคน
มีพี่น้อง3คนมีพ่อแม่ใช่ไหมก็ไปกัน5คน
ใช่ครับพี
่แล้วก็ใครอยากไปก็ไปซื้อตรงนู้นตรงนี
้นู่นนี่มาใส่เข็นรถเข็นทีละ2คัน3คันอะไรเงี้ยเดือนละครั้งหรือเดือนละ2ครั้งใช่ไหมครับพี
่แต่วันนี
้คนมันอยู่คนเดียวอย่างผมเองก็อยู่คนเดียวเงี้ยพี่แล้วผมทำไมต้อง
ไปไหมยังไปไฮเปอร์มาร์เก็ตอยู่ไหม
คืออาจจะไปเพื่อไปซื้อแบบบางอย่างคือซื้อทีเดียวอ่ะพี่แต่มันไม่ได้ไปถี่ขนาดนั้นอีกแล้วครับพี่จากที่แบบแต่ก่อนคนอาจจะไปเช่นเดือนละแบบ2ครั้ง3ครั้งใช่ไหมพี่จาก2 3ครั้งอ่ะมันก็เหลือแบบเดือนละครั้งเองเพราะว่าทางเลือกเรามีมากขึ้นพี่คือนอกจากของมันไม่ต้องตุนอีกแล้วอะพี
่
วันนี้เองอะพออยู่คนเดียวอะมันไม่ต้องซื้อของเยอะไม่ต้องซื้อของชิ้นใหญ่จากที่ต้องซื้อแบบ
เข้าใจ
น้ำตาลเป็นกิโลอะเราก็ไปในแบบร้านสะดวกซื้อที่มันอยู่ใกล้บ้านเราแล้วก็ซื้อแบบเป็นกระปุก
คือพูดง่ายๆว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน
ใช่
ไฮเปอร์มาร์เก็ตมันไม่ได้เติบโตเหมือนแต่ก่อน
มันไม่ได้เป็นจุดหมายปลายทางที่เราจะต้องไปขนาดนั้นอีกแล้ว
ฉะนั้นนี่เป็นโจทย์อย่างหนึ่งที่ทำให้ตัวเลขที่นิกมาหามาให้พี่เนี่ยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของบริษัทเอกชัย Distribution System ซึ่งเป็นชื่อที่เขาไปจดทะเบียนนี่นะครับรายได้จาก62กับ61นะผมพูดสั้นๆแล้วกัน62เทียบกับ61เนี่ยรายได้ลดลง 4.88% นะครับรายได้รวมประมาณ 1.89 แสนล้านบาทก็คือลดลงไป 4.8 กำไรโอ้โห
น่ากลัวมาก
น่ากลัวมากกำไร 7,820 ล้านบาทประมาณนี้ลดลงจากปี61 18.78%
กำไรหายไปเยอะมาก
ใช่
คือนอกจากอย่างนี้เราบอกว่าคนเล็กลงอ
่
ะวันนี้ออนไลน์มันเติบโตมากขึ้น
คือมันมีความท้าทาย
ออนไลน์มันเติบโตมากขึ้นคืออยู่กับบ้านสั่งซื้อ
Lazada
Lazada เองก็มีเซกชันที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตขึ้นมาแล้ว
ใช่ใช่
ในขณะเดียวกันรายอื่นๆกูเม่เองหรือฟู้ดแลนด์เองหมายถึงว่าเดี๋ยวพูดอะไรผมไม่แน่ใจ ว่าเขามีหรือเปล่า แต่ว่าเขาก็มีแบบมีออนไลน์ของเขาเอง
คือทุกเจ้าพยายามกระโดดเข้ามาทำออนไลน์มากขึ้น
ตัวแอป Delivery อ่ะพี่ก็เปิดเซกชันสำหรับการซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยมันทำให้แทนที่คนจะเดินไปซื้อของข้างในเขาอะก็สั่งพวกนี้ง่ายกว่า
คือ2ด้านเลยเดินน้อยลงพฤติกรรมเปลี่ยนยังมีออนไลน์มาอีกก็เลยเป็นโจทย
์แต่นั้นก็ไม่ใช่เหตุผลใหญ่ทั้งหมดครับพี
่เหรอฮะ
จุดตัดของเขาคือการที่วันนี้เขาเริ่มสู้คนอื่นไม่ได้แล้วพี่หมายถึงว่าความสามารถในการแข่งขันเขาอะมันไม่ได้มีเหมือนเดิมแล้วไอ้อย่างที่เราบอกมาเมื่อกี้มันก็ถูกใช่ไหมพี่
แต่ว่าส่วนแบ่งเขากินส่วนแบ่งของตลาดเยอะมากนะ
ใช่พ
ี่นี่อย่างนี้จริงถือว่าไม่มีความสามารถในการแข่งขันนี่หรออ
ันนี้แบบเท่าที่คุยกับแบบแหล่งข่าวมาอะไรเงี้ยครับพี่เขาบอกว่าความใหญ่ของเทสโก้กำลังทำให้เทสโก้เสียเปรียบ
เฮ้ยยังไง
เรายกตัวอย่างเช่นการทำโปรโมชั่นนะครับพี่แต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นรายใหญ่เนาะพี
่
ฉะนั้นเวลาเขาดีลกับซัพพลายเออร์เขาก็ย่อมจะได
้
ส่วนลดที่มากกว่าเพราะว่ายังไงซัพพลายก็ต้องเกรงใจเพราะเขาเป็นรายใหญ่ในตลาดนี้ใช่ไหมพี่แต่วันนี้ด้วยความที่พอลูกค้ามีตัวเลือกมากขึ้นขณะเดียวกันเขายังโดนคู่แข่งอะทำโปรโมชั่นที่หวือหวาและเซ็กซี่มากกว่า
อ
ะเดชั่นท็อปท็อปเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยโปรโมชั่นคือการที่แบบอ่ะเราเช่นน้ำยาซักผ้ายี่ห้อนี้ไปดีลมาได้ส่วนลดเท่านี
้
ก็จะตั้งราคาคือตัวเทสโก้เองก็จะเป็นคนตั้งว่าฉันจะลดสินค้าชนิดนี้แต่ท็อปอะเขาเล่นเกมโดยการที่ส่งสติกเกอร์ไปที่บ้านเลยพี
่ใช่ใช่ใช่
สติกเกอร์ได้ใช่ไหมพี
่
เช่นลด10อันนี้ผมไม่ได้นะพี่เนาะ 10% 20% ส่งไปที่บ้านพี่เคียน
มี
แล้วพี่เคียนอยากได้สินค้าอันไหนให้ลดราคาพี่เคียนก็สติกเกอร์ไปแปะ
ใช่ใช่เดี๋ยวนี้เขามีจ่าย1,000ได้ลด100บาทเป็นคูปอง
ใช่
มีครับมีครับ
มันทำให้
จูงใจกว่า
จูงใจกว่าขณะเดียวกันอย่างที่บอกว่าอาหารเองจากที่เคยเป็นจุดแข่งเขาถูกสดคุณภาพดี
ไปซื้อหมูซื้อกุ้ง
ใช่ลูกค้าระดับบนเขาอ่ะก็เทไปที่ท็อปหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตรายอื่นพี่
เข้าใจกูเม่วิลล่าอะไรพวกนี้
เพราะว่ากลุ่มเหล่านี้เริ่มหันมาใช้กลยุทธ์ของสดเองซึ่งแม้แต่จริงๆบิ๊กซีเองก็พยายามเน้นเรื่องของสดเพราะว่าของสดอ่ะมันเก็บไว้ได้ไม่นานพี
่
ยังไงคนก็ต้องมาซื้ออยู่แล้ว มันจะเป็นตัวที่ดึงเขาเข้ามาได้มากกว่า
ครับ
ขณะเดียวกัน ทราฟฟิกเขาก็มีปัญหาพี
่โอ้โห
คนมาเดินน้อยลง
เมื่อกี้ที่เราคุย
โดยเฉพาะกับในภาคตะวันออกกับภาคอีสานภาคตะวันออกเนี่ยถือเป็นคือทำรายได้ให้เขาเยอะมาก
โรงงานเยอะ
โรงงานเยอะพนักงานเยอะแต่อย่างข่าวในช่วงปีที่ผ่านมาพี่
โรงงานปิดเพียบ
โรงงานปิดเพียบโอทีตัดหมดแทนที่คนจะมีตังไปซื้อของอะพี
่
คนก็แบบ
ควบคุมรายจ่าย
ก็ซื้อบ้างแต่ว่าไม่ได้ซื้อเยอะอีกแล้วอะทราฟฟิกเขามาเลยหายไปอย่างน้อย2ดิจิคือตัวเลข2หลักอะหายไป
เฮ้ย2หลักเลยเหรอ
แต่ว่าแหล่งข่าวไม่ได้บอกว่าตัวเลขจริงๆมันเท่าไหร่ใช่ครับพี่อย่างตัวในภาคอีสานเอง
ครับ
เขาก็ได้รับผลกระทบจากการที่สินค้าเกษตรมันไม่มีราคา
เข้าใจ
ราคามันตกลงครับพี่ชาวบ้านก็กำลังซื้อไม่มีเหมือนเดิม
คือพูดง่ายการบริโภคในประเทศมันไม่ค่อยดี
ใช่
จริงๆมันก็กระทบทุกคนแหละ
ทุกคนโดน
ความใหญ่
แต่เขาใหญ่สุด
มันเลยยิ่งกระทบ
แล้วยิ่งพอเขาแบบปรับตัวไม่ได้อะไรเงี้ยปรับตัวไม่ใช่ปรับตัวไม่ได้หมายถึงว่าปรับตัวได้ช้าครับพี่
คือเทียบกับเจ้าอื่นๆมันเซ็กซี่กว่ามันชัดกว่า
คืออย่างเขามีไบเบิลประจำองค์กรเขาแบบก็คือหมายถึงว่าเป็นตัวแทนลูกค้าเป็นแม่บ้านที่อายุเท่านี้อะไรเงี้ยครับพี่คือเดิมอ่ะเขามีตัวแทนลูกค้าแค่แบบเดียวพี
่เข้าใจแล้ว
แต่ว่าพฤติกรรมคนนี
้มันเพอร์ซันอลไลฟ
์มันเพอร์ซันอลมันคนเดียวพฤติกรรมคนในครอบครัวเดียวกันพฤติกรรมมันไม่เหมือนกันอีกเลยอ่ะพี่เพราะฉะนั้น
อ
่ะหมายความว่าการจัดการการทำโปรทุกอย่างอ่ะมันไม่สามารถใช้ได้แบบเดิมอีกแล้ว
โอ้โหฟังแล้วเป็นความท้าทายที่สะท้อนใจเหมือนกันเนาะความใหญ่ความเป็นเบอร์หนึ่งไม่ใช่ว่าจะได้เปรียบเสมอไป
คือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่คนข้างในอ่ะก็รับรู้และพยายามแก้ปัญหากันอยู
่อ๋อเหรอฮะ
ใช่ครับพี่อย่างล่าสุดเองอ่ะไบเบิลจากที่มีแบบเดียวอะไรเงี้ยพี่เขาก็พยายามปรับให้มี 6-7 แบบครับพี
่
เพื่อจะเป็นตัวแทนของลูกค้ากลุ่มต่างๆอัน
น
ี้
คือเขาแถลงข่าวเลยกับนิกอะไรอย่างเงี้ย
ไม่ใช่ครับพี่มีคนมาเล่าให้ฟังซึ่งคิดว่าน่าจะได้เห็นแบบ
เข้าใจ
หยิบมาใช้อย่างชัดเจนประมาณนี้
เพื่อง่ายเขาก็มียุทธศาสตร์ใหม่เขาแหละเขาต้องปรับกลยุทธ์ในการต่อสู้แม้ว่าเขาจะเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ก็ตาม
คือคนในก็คาดหวังไว้ว่ามันอาจจะมีการขายเกิดขึ้นหรือเขาก็แบบเหมือนรับรู้มาบางส่วนอยู่แล้วอะไรเงี้ยพี
่เพราะฉะนั้นนี่คือภาพรวมทั้งหมดให้เห็นว่าแม้ว่าจะกินส่วนแบ่งการตลาดสูงแล้วก็มีรายได้ที
่ยักษ์ใหญ่
ยักษ์ใหญ่มากแต่ว่าทิศทางใช้คำนี้ทิศทางว่ามันถ้าเราดูตัวเลขเนี่ยกำไรลดลงเทียบกับปีต่อปีนี่มันเกือบ 20% เลยลดลงไป 20% แล้วก็ความท้าทายอื่นๆเนี่ยมันก็
แบบถาโถม
ใช่น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่เราใช้คำนี้แล้วกันเป็นโจทย์ใหญ่ไม่ได้หมายว่าเขาทำได้ไม่ดีนะครับมันเป็นโจทย์ใหญ่ที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในเหตุผลที
่นอกเหนือจากการที่มีผู้มาเสนอซื้อแล้วเขาก็มองว่าอาจจะเอาเงินไปทำอย่างอื่นที่ตัวเองเชี่ยวชาญหรือมีทิศทางเติบโตได้มากกว่านี้ครับพี
่อ่ะโอเคพูดภาพรวมไป2ประเด็นเรามาประเด็นที่3ครับที่เรื่องของ
คนน่าจะ
คนที่มาเคาะประตูบ้านแล้วก็พร้อมที่จะเอาเงินถุงเงินถังมายื่นให้ฮะยื่นสินสอดให้เลย3เจ้าตอนนี้ที่เห็นชัดเจนเนาะก็แน่นอนเจ้าสัวเจริญนะครับเพื่อกลุ่ม TCC นะครับที่มีธุรกิจ Big C นะครับกลุ่ม CP นะครับเจ้าสัวธนินทร์แล้วก็กลุ่มเซ็นทรัลของตระกูลจิราธิวัฒน์ซึ่งเดี๋ยวเราน่าจะได้จัดกันอีกตอนนะเรื่องของที่เขาจะเอา CRC หรือ Central Retail Corporation IPO
ดีนี้ก
็ใหญ่โตมโหฬาร
เขาว่าจะเป็นดีนที่ใหญ
่ครับ
เท่าที่เคยมีมา
ในประวัติศาสตร
์ในประวัติศาสตร์ไทย
เดี๋ยวเรามาคุยกันอันนี้คือ3เจ้าที่ออกมาแล้วอ่ะเล่าทีละเจ้าให้ฟังหน่อยว่าแต่ละเจ้าเนี่ยทำไมถึงสนใจจิ๊กซอที่เขาจะต่อคืออะไรแล้วก็เขามียุทธศาสตร์อย่างไรแบ็กกราวด์เขาเป็นยังไง
เราเริ่มจากบิ๊กซีก่อนแล้วกันนะครับ
บิ๊กซีชัดเจนสุด
เพราะว่าบิ๊กซีเนี่ยชัดเจนสุดเพราะว่าคุณอัศวินนะครับพี
่
ที่เป็นผู้บริหารเขาแล้วก็เป็นลูกเขยคนเล็กของเจ้าสัวเจริญ
อัศวินเตชะเจริญวิกุล
เป็นคนออกมาคอนเฟิร์มชัดเจนว่าบิ๊กซีสนใจที่จะเข้าซื้อกิจการของ Tesco Lotus ในประเทศไทยครับพี
่เรียกได้ว่าเป็นคนแรกที่ออกมาพูดทางการเลย
เป็นคนแรกและคนเดียวณ วันที่เราอัดกันอยู่นะครับพี่ว่าคอนเฟิร์มชัดเจนว่าเราสนใจที่จะเข้าซื
้อ
คือคุณอัศวินให้เหตุผลว่าบิ๊กซีกับ Lotus อ่ะบางพื้นที่มันก็ยังไม่ได้มีทับซ้อนกันนะครับพี
่เข้าใจ
บางจังหวัด
ไม่ได้อยู่ใกล้กัน
บางจังหวัด Tesco มีอะไรอย่างเงี้ยครับพ
ี
่การเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้เติมเต็มและทำให้เขา ใหญ่สุดในตลาดนี้แน่นอนถ้ามาดูจากสาขามาดูจากรายได้เขาอะ
รายได้เมื่อกี้30กว่าเปอร์เซ็นต์อะถ้าเกิดได้อันนี้ก็โอ้โหถ้าเอาแค่รายได้นะเอาแค่รายได้นะมันไม่เอาสาขาก็90กว่า
ก็90แล้วพี
่ต่อฮะแต่ว่าถ้าทำสัมภาษณ์เนี่ยที่ออกมาเนี่ยก็คือ
แต่เขาก็ต้องประเมินก่อนครับพี่ประเมินก่อนว่าเขาบอกว่าประเมินอยู่3ปัจจัยครับพี
่
ว่าจะเป็นยังไงนะครับ
1คือราคา
ครับ
ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดผลตอบแทนในอนาคต
ราคามันแพงพี่
3แสนล้านที่ประเมินมา
2.7-3 แสนล้านครับในวันที่เจ้าสัวเจริญซื้อบิ๊กซีมาตอนนั้นน่ะดีนี้ก็ตกประมาณสัก 1.9-2 แสนล้านเนี่ยครับพี
่
มันก็ยังห่างแบ
บ
เกือบแสนล้านนะครับพี
่ตอนนั้นซื้อจากเซ็นทรัลเนาะ
ใช่ครับพี่ซึ่งตัวราคาเนี่ยจะเป็นตัวคุณอัศวินบอกว่าจะเป็นตัวกำหนดผลตอบแทนว่าในอนาคตอ่ะมันจะคุ้
ม
หรือไม่คุ้ม
ก็ตรงไปตรงมาซื้อมาเขาก็ต้องหาทางทำเงินให้ได้มากกว่าที่ซื้อมา
แล้วก็มองเรื่องการแข่งขันครับ
อันนี้แน่นอน
การแข่งขันว่าในระหว่างแบบนอกจากธุรกิจแล้วคนที่เข้าร่วมยื่นกับเราจะมีใครบ้างครับพี่สุดท้ายก็คือกฎหมายครับพี
่
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าว่าจะถูกตีความว่า
ผูกขาดไหม
ผูกขาดไหม
ครับ
เนี่ยครับพี
่นี่จะคุย
ผลเขาซึ่งวันนี้เองอ่ะคุณอัศวินก็ยังไม่ได้ชี้ชัดว่าใครจะเป็นคนเข้าซื้อครับพี่ว่าจะให้ BJC ซึ่งเป็นบริษัทแม่เข้าซื้อหรือว่าจะให้ Big C ซึ่งเป็นบริษัทลูกเข้าซื้อครับพี่แต่ที่แน่คือซื้อจ้ะซื้อแน่นอน
สนใจอ่ะแบ็คกราวด์ของBJC หรือ Big C เนี่ยมียังไงบ้างครับมีกี่สาขาเป็นยังไงเขาจะได้อะไรมาบ้างคนที่วิเคราะห์ออกมาเนี่ยมีอะไรบ้างครับสมมุติซื้อแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างภาพรวมตอนนี้ที่เราเห็นก็คืออันนี้อัปเดต15มกราคม2563นะครับมีทั้งหมด 1,231 สาขา
ใช่ครับพี
่แบ่งเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ต150สาขา
ครับ
มาร์เก็ต63สาขาแล้วก็แบบมินิบิ๊กซีก็พวกคอนวีเนียนซ์สโตร์เนี่ยประมาณ 1,018 สาขา
ใช่ครับนะฮะ
ถ้าสำเร็จสมมุติว่าเกิดการดีลนี้แล้วทางบิ๊กซีได้ไป
ได
้เขาจะเพิ่มเป็น
3,346 สาขาครับพี่นอกจากจำนวนสาขาที่ใหญ่ขึ้นนี่ครับพี
่
เขาก็จะได้อำนาจต่อรองกับซัพพลายเออร์ของเขายังสามารถซินเนจี้ในธุรกิจด้วยกันเองได้เพราะว่าเป็นธุรกิจใกล้เคียงกันใช่ไหมครับพี่รายได้และกำไรจะโตขึ้นทันที 50% ครับพี่เขียน
อันนี้บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิฟเองประเทศไทยจำกัดประเมินมาให้นะครับ
ก็จะเพิ่มมาเป็นสัก 3.6 แสนล้านแล้วก็กำไรอีก 1.45 หมื่นล้านครับพี่
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะได้แน่นอนคือความใหญ่ที่เพิ่มขึ้นแน่นอนแล้วก็ลบคู่แข่งออกไปด้วย
ไม่มีใครสู้ได้เลยพี่จะไม่มีใครสู้เขาได้ในตลาดนี้เลยเพราะเขาใหญ่สุดเลย
แต่ไม่แน่เรายังมีอีกคู่แข่งที่มองไม่เห็นอย่างที่พี่บอกไปแล้วเดี๋ยวเราพูดกันตอนหลังเพราะฉะนั้นต้องไปตรงมาเห็นดูก็รู้ว่ามันน่าสนใจสำหรับเขาแล้วไม่แปลกเลยที่เขามาพูดก่อนคนแรกเพราะเขาเป็นเบอร์สองนะมันต้องออกมาพูดก่อนก็ลองดูทีนี้ก็อยู่ที่ราคาแล้วว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่าแล้วอื่น
ๆทุกคนกังวลเรื่องราคานี่แหละครับพี่ว่ามันแบบเอาเรื่องเหมือนกัน
อ่ะคนที่สองครับนิกอยากพูดใครก่อนเซ็นทรัล
เซ็นทรัลแล้วกันนะคร
ับ เซ็นทรัลก่อนแล้วกัน
เซ็นทรัลเนี่ยถ้าดูจากส่วนแบ่งตลาดเขาอะ
ก็คือท็อป
เล็กมากประมาณสัก 1% 1-2% อะไรเงี้ยครับพี่เซ็นทรัลอะแถลงข่าวถัดจากบิ๊กซี1วันแต่ว่าแถลงข่าวเรื่องนี้เขาแถลงเรื่องการที่จะนำเซ็นทรัล
รีเทลคอร์ปอเรชั่น
เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ครับพี
่ครับ
วันนั้นเนี่ยก็มีนักข่าวถามว่าคุณยนต์ซึ่งเป็น CEO นะครับ
คุณยนต์พกทรัพย
์คุณยนต์สนใจไหมครับที่จะซื้ออะไรคร
ับ
คุณยนต์ก็ตอบ
กลับ
มาว่าคือคงไม่สามารถให้รายละเอียดชัดเจนได้ว่าเราจะซื้อหรือไม่ซื
้อ
แต่เราจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่กระทบกับแผนงานของเราเพราะว่าเราอะวางกลยุทธ์ไว้หมดแล้วว่าจะเติบโตไปยังไงบ้าง
โอ้โหตอบได้ play safe แล้วก็เรียกได้ว่าเคลียร์นะเคลียร์ทั้งหมดเลยมีหรือไม่มีมั่นใจทุกอย่างเป็นไปตามแผน
เรามีแผนของเราอยู่แล้ว
โอ้โหตอบดีนะ
กระแสข่าวก็มีกระแสข่าวออกมานะครับพี่ว่าเซ็นทันอ่ะเอาแน
่ๆทำไมเซ็นทันอยากได
้เซ็นทันอ่ะเขามีธุรกิจที่แบบเป็น
ศูนย์การค้า
ศูนย์การค้าเป็นห้างสรรพสินค้า
ต่อยเช่านู่นนี่
รู้จักกันอยู่แล้วครับพี่ในเมืองไทยอ่ะในเซกเมนต์ไฮเปอร์มาร์เก็ตอ่ะเขาก็เขาเล็กมากพี
่ใช่ใช
่ท็อปเขามีอยู่น้อยมากครับพี่ใน ซึ่งถ้าเขาได้ Tesco Lotus มามันจะทำให้ธุรกิจเขาอะสมบูรณ์มากขึ้น
คือมีศูนย์การค้าม
ีห้างสรรพสินค้าม
ีห้างสรรพสินค้าม
ีร้านอาหาร
ร้านอาหารอีก
มีธุรกิจเสื้อผ้าทุกอย่างของเขาพี่
แล้วได้ไฮเปอร์มาร์เก็ตไปอีก
มาปุ๊บเขาก็ได้เป็นเจ้าของพื้นที่ทีเนี้ยการซินเนอร์จี้ในธุรกิจเขาอะมันก็จะสมบูรณ์มากขึ้น
แล้วอันนี้จะต่างจากบิ๊กซีบิ๊กซีเนี่ยอยู่ในธุรกิจ
นี้อยู่แล้ว
อันนี้คือเล็กมากแต
่
ซื้อปุ๊บโอ้โห
แต่เขาก็มีประสบการณ์ในธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ตมาก่อนนะครับ
เคยทำอยู่แล้ว
คือเดิมอ่ะเขาเป็นคนทำบิ๊กซีมาก่อนที่จะขายออกไปใช่ไหมครับพี่จนสุดท้ายวันนี้ไปอยู่ในมือของบ
ิ๊
กซ
ี
เองตัวเขาก็ยังมีธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ตในเวียดนามอีกครับพี่
ใช่ใช่ใช่ใช่
เขามีเวียดนามอีก
จริงๆธุรกิจเขาเยอะมากเขามีพวกขายของก่อสร้างอะไรพวกนี้อีก
ใช่ใช่ครับพี่ซึ่งการได้มามันจะทำให้เขาใหญ่ขึ้นมากเลยครับพี่เติมเต็มเขาได้เลย
แล้วถ้ามองในโซนของ convenience store เขามี family mart
แต่ family mart เขายังเล็กมากครับพี่เขายังสู้เจ้าตลาดในวันนี้คือเซเว่นยังไม่ได้เซเว่นไปแบบหมื่นสาขา
เขามีประมาณพันใช่ไหม
เขามีประมาณแบบพันต้นๆอยู่อย่างเงี้ยครับ
แต่ถ้าซื้ออันนี้ก็ช่วยเติมเต็มเพิ่ม
น่าจะขยับขึ้นมาอีกแบบหลายพันสาขาเลยเพราะว่าตัวTesco Lotus ก็
Express นะ
ก็ชี้ชัดเองว่าเขาจะขยายในโมเดลที่เป็นไซส์เล็กอ่ะมากขึ้นครับก็อย่างที่บอกว่าพฤติกรรมคนอ่ะมันหันเหมาซื้อในสินค้าในแบบ convenience store มากขึ้นครับพี่ฉะนั้นอ่ะมันก็จะทำให้เขาแบบเติมเต็มเขาใหญ่มากขึ้นครับ
ครับอ่ะนี่ฮะให้เห็นเพราะฉะนั้นเซ็นทรัลถ้าซื้อก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าเติมเต็มในธุรกิจที่ยังไม่ได้มีส่วนแบ่งการตลาดเยอะมากนัก
ใช่ อันอื่นเขาใหญ่ก็จริงแต่ว่าในเซกเมนต์นี้เขายังไม่ได้ใหญ่พอ
ครับคนที่3ครับ CP ฮะ
CP มี
ข่าวแวบๆออกมา
เป็นรายเดียวนะ วันนี้ที่เราสองคนก็เช็คกันเองก็ยังไม่มีใครคอนเฟิร์มให้เราว่าซื้อหรือไม่ซื้อครับแต่เขาก็ยอมรับเหมือนกันว่าราคามันค่อนข้างแพงเหมือนกัน
อันนี้เป็นสื่ออื่นนะครับสื่อไทยสื่ออื่นที่เขาไปอ้างอิงแหล่งข่าวผู้ใหญ่ข้างในเกริ่นว่าราคา300,000 ล้านเนี่ยสูงไปหน่อย
สูงไปหน่อยแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทุกคนพอมีข่าวว่าจะขายปุ๊บอะทุกคนบอกว่า CP เอาแน่นอน
เพราะเขาเคยเป็นเจ้าของมาก่อน
เขาเป็นเจ้าของมาก่อน
เขาเป็นคนปั้นโลตัสมา
ส่วนจันนินเป็นคนปลุกปั้นมาแล้วก็มอง Tesco Lotus อะเป็นลูกของตัวเองด้วย
ใช่ๆๆแ
ต่ว่าเขาอะต้องขายให้กับกลุ่มเทสโก้ที่อังกฤษเพราะว่าใน
วิ
กฤตต้มยำกุ้งอันนั้นน่ะธุรกิจเขาก็ได้รับผลกระทบ
ใช่
ก็เลยต้องรักษาแม่ไว้ก่อนก็คือตัว CPF กับตัว CPO ไว้ก่อนแล้วก็ตัดขายธุรกิจอื่นๆออกไป
ตอนนั้นขายแมคโครไปด้วย
ใช่ครับ
แล้วก็ไปซื้อกลับมา
ไปซื้อกลับมาคือ
คนก็เลยคาดเดาว่าเขาน่าจะอยากได้คืน
เพราะเจ้าสัวพูดมาตลอดว่าถ้าเขาขายเราก็จะเอา
ใช่ใ
เราจะซื้อครับพี่อย่างล่าสุดในตอนโปรโมทหนังสือใช่ไหมครับพี่เจ้าสัวก็พูดว่าก็สนใจยังสนใจอยู่เสมอที่จะซื้ออะไรครับพี่
แหมเขาเคยปลุกปั้นมากับมือนะ
แต่พอนอกจากแบบราคาที่มันสูงขึ้นไปแล้วครับพี่ก็ประเมินกันว่าเขาอาจจะไม่ได้อยากได้หรือจำเป็นต้องซื้อขนาดนั้นครับพี
่
คืออย่างที่รู้กันว่าคอนเวนเซนต์โซ่อ่ะมันน่ามันสดใสกว่าไฮเปอร์มาร์เก็ตครับพี่
เมื่อกี้เราคุยกันไปเยอะ
คือคอนเวนเซนต์โซ่อ่ะมันไม่ได้โตหวือหวาก็จริงคือมันโตประมาณสัก 1% ครับพี
่
คืออันนี้คือเซมสโตร์หมายถึงว่ายอดขายจากสาขาเดิมไม่ใช่การขยายสาขานะครับพี่แต่ว่าในขณะที่ไฮเปอร์มาร์เก็ตอ่ะยอดขายมันติดลบประมาณสัก 5% ครับพี
่อันนี้คือทั้งตลาดนะ
อันนี้เป็นตัวเลขของ Big C ครับ
อ๋อของ Big C
ของ Big C ว่าเซมสโตร์เขาในไฮเปอร์มาร์เก็ตอ่ะมันหด 5% ครับพี
่เพราะฉะนั้นมุมที่นักวิเคราะห์เขามองกันก็คือว่าที่เขาบอกว่าราคาแพงไปเนี่ยอาจจะเป็นเพราะไม่ต้องกระโดดเข้าไปหาความเสี่ยงนี้หรือเปล่า
ใช่
เพราะเขาก็มี convenience store ที่เติบโตดีกว่า
ดีอยู่แล้วเราวางแผนขยาย 13,000
แต่เขาก็จะทำที่ได้ใครฟังได้ฟังข่าวก็มีเรื่อง delivery เอามาที่จะไปสู้กับพวกแก๊ง e-commerce logistics มากกว่าร
ายได้9เดือนก็ 200,000 กว่าล้านแล้วครับพี่เฮียน
ใช่
เฉพาะตัว7นะครับพี
่
ค
ือ
มันรายได้มันก็แบบใหญ่กว่า Tesco ในวันนี้ด้วยซ้ำคร
ับแล้วเขาก็มีเป้าว่าจะขยายจากหมื่นกว่าสาขาเนี่ย 11,000 สาขาเนี่ยไปเป็น 13,000 สาขาภายในปี2564
เนี่ยครับพี่อย่างแบบ9เดือนแรกนี้ที่ CPO แจ้งตลาดหลักทรัพย์ครับพี่เฉพาะตัว 7-Eleven
อ
่ะมีรายได้ประมาณสัก 2.7 แสนล้าน
ครับ
เติบโต 8.6% มีกำไรสุทธิเกือบ 17,000 ล้านครับพี
่ครับ
โตเล็กน้อยประมาณสัก 0.5% นะครับ
แต่รายได้โต 8.6 นะแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้เหตุผลที่นอกเหนือจากว่าเขาคนเป็นคนปลุกปั้นมาแล้วเนี่ยจิ๊กซอของ CP ถ้าเหตุผลที่คนประเมินว่าเขาสนใจก็จะต่างจาก2เจ้าแรกใช่ไหมหมายถึงว่าเพราะ CP มีเซเว่นอยู่แล้วใช่ไหม
CP มันจะคล้ายๆกับของเซนทันครับพี
่
แต่ว่าเซนทันอ่ะเขาคนวินเขาก็ยังไม่ใหญ่มากครับพี่แต่ว่าตัว CP เองอ่ะ
ค
นวินเขาใหญ่มากค
ือ
เขาเป็นเบอร์หนึ่งท
ิ้
งห่างคู่แข่งแบบลิฟเลยครับพี่เขาก็จะได้ไฮเปอร์มาร์เก็ตมา
ที่ใหญ่ที่สุด
ซึ่งมันก็ยังสามารถแบบการอำนาจการต่อรองก
ับ
ซัพพลายเออร์การแบบทำธุรกิจโคกันภายในกลุ่มเองมันก็จะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพราะว่าอย่างตัวแบบ CPF ที่เป็นแบบอีกบริษัทหนึ่งของเขาครับพี่ก็มีผลิตสินค้าผลิตอาหารอยู่
แล้วคือต้องบอกว่าเท่าที่ผมได้เคยได้พูดคุยกับคุณธนินมาด้วยเนี่ยแนวคิดอย่างหนึ่งของคุณธนินที่ผมใช้คำว่าเป็นแนวคิดของคุณธนินที่มีมันยาวนานถ้าใครได้อ่านหนังสือก็จะเห็นก็คือการคุมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำอย่างเช่นเรื่องอาหารสัตว์อย่างเงี้ยเขาคุมตั้งแต่อาหารของสัตว์ให้สัตว์กินสัตว์กินแล้วสัตว์กลายเป็นอาหารของเราแล้วก็ไปขาย
CPF ไงครับพี
่ใช่คุม
จะมี
คุมหมดเลย
ธุรกิจตั้งแต่ผลิตอาหารสัตว
์
มีเลี้ยงด้วย
เลี้ยงแปรรูป
ออกมาเป็นอาหารส
ุ
ดท้ายเขาก็มีช่องทางขายของเขาม
ีทั้งร้านอาหารมีทั้งมาร์เก็ตคือมีทุกอย่างเอาง่ายๆคือมีทุกอย่างนี่คือวิธีคิดของเขาพูดตรงๆคือวิธีคิดของคุณธนินเพราะฉะนั้นดีลนี้เขาก็เลยมองว่ามันก็น่าจะทำให้ซัพพลายเชนของเขาครบลูปต
ั้
งแต่ต้นน้ำตั้งแต่ร้านสะดวกซื้อเล็กๆจนถึงมีแมคโครอยู่แล้วยี่ปัวซาปัวมาไฮเปอร์มาร์เก็ตอีกเนี่ยมันทำให้จิ๊กซอมันครบลูป
ใหญ่เติมเต็มเขาได้เลยครับ
แต่ก็ต้องลองประเมินดูนะอันนี้มันการเป็นการวิเคราะห์ในข้อเท็จจริงสิ่งที่เกิดขึ้น
ตัวเขาเองก็ยัง
ไม่ได้ออกมาพูด
อะไรพูดชัดเจนว่าแบบประเมินเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างครับ
จะซื้อหรือไม่ซื้อไม่รู้อันนี้ต้องบอกว่าของ CP ยังไม่มีการออกมาพูดนะครับแต่แค่มีคำพูดอย่างเดียวที่บอกว่ามีผู้ใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งข่าวอ้างด้วยนะ
ฮะ
ว่าราคาสูงไปก็โอ้โหเรียกได้ว่าเฮฟวีเวททั้งหมดครับ3เจ้านี้ลองไปตีความลองไปประเมินวิเคราะห์เอาเองแต่สิ่งที่คนกังวลมากที่สุดโดยเฉพาะมุมมองของพวกเรานี่แหละครับผู้บริโภคที่เดินซื้อข้าวของกินข้าวแกงเดินถนนนี่แหละครับเพราะถ้าเกิดดีลนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นของใครก็แล้วแต่มันจะทำให้เกิดความสามารถในการแข่งขันของคนตัวเล็กลดลงหรือเปล่านั่นก็คือเรื่องของ
ความกังวลเรื่อง
ผู
กขาดทางการค้า
ครับ
พี่คือวันนี้เองเนี่ยคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าครับพี่ก็ออกมาให้ข่าวว่ามีการตั้งคณะทำงานพิเศษเพื่อติดตามเรื่องนี้อยู่แล้วครับพี่ซึ่งหมายความว่าสุดท้ายไม่ว่าใครได้ไปก็ตามเนี่ยยังไงก็ต้องยื่นเรื่องกับคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี
้
เพราะว่าทุกรายใหญ่หมดครับพี
่ใช่
ทุกรายเนี่ยมีผลกระทบเกิดขึ้นแน่นอนกับทุกคน
ใช่อันนี้เป็นคือหมายความว่าเขาต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพุทธศักราช2560นะครับถ้าเกิดว่าไม่ขอเนี่ยต้องชำระค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของมูลค่าธุรกรรมในการรวมธุรกิจแล้วก็ในการพิจารณาอนุญาตการรวมธุรกิจเนี่ยคณะกรรมการจะพิจารณาอนุญาตภายใน90วันนะฮะนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำอนุญาตรวมธุรกิจพร้อมข้อมูลเอกสารครบถ้วนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นให้ขยายเวลาออกไปนะฮะอีกไม่เกิน15วันก็อย่างที่บอกฮะว่าตอนนี้เขาได้ตั้งคณะกรรมการติดตามพิเศษขึ้นมาเลยเพราะดีลนี้ทุกคนจับตามาก
ๆคือก่อนหน้านี้อ่ะประมาณช่วงปลายปีที่แล้วครับพี่บรูมเบิร์กก็ตีพิมพ์รายงานว่านอกจากการประเมินว่ามีใครสนใจอย่างชัดเจนแล้วอย่าง3รายใหญ่ที่เราพูดไปครับพี
่
ก็คาดว่าการประมูลเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนนี้ครับพี
่มกราคม
ปีนี้แต่ว่าจนถึงวันนี้เนี่ยความคืบหน้า
วันที่เราอัดเนี่ย21มกรา
ครับพี่คุณอัศวินออกมาพูดเมื่อวันพฤหัสที่แล้วแล้วก็ถัดมาอีกวันนึงก็คือเป็นของเซ็นทรัลที่ออกมาพูดต่อก
ัน
แล้วก็เนี่ยจนผมเขียนเป็นบทความแล้วก็ออกมา เรามาอัดกันในวันน
ี้เหลืออีกไม่กี่วันก็จะหมดเดือนมกราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่ไม่ว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นออกเป็นหน้าตายังไงนะครับผมว่ามีอีกคู่แข่งหนึ่งนะนอกเหนือจาก3เจ้านี้และใหญ่กว่ามากและ
น
่ากลัวกว่ามากและคาดเดาไม่ได้ด้วยว่ามันจะไปถึงขั้นไหนนั่นก็คือออนไลน์ครับเรื่องของอีคอมเมิร์ซต่างๆเราคุยไปแล้ว Lazada Shopee ทั้งหมดนี้ทิศทางมันโตมากใช่ไหมนิกถูกไหม
มันโตครับพี่คือทุกรายเนี่ยลงมาเล่นในเกมออนไลน์หมดเพราะมันเป็นเทรนด์เป็นพฤติกรรมผู้บริโภคที่ชี้ชัดเป็นในแง่นั้นว่ามันไม่มีความจำเป็นที่เขาจะต้องเดินไปที่ร้านอีกแล้วครับพี่แต่ว่าณวันนี้เองอะรายได้ที่มาจากออนไลน์อะมันก็เป็นสัดส่วนประมาณสัก 5% ของธุรกิจ
ค้าปลีก
ค้าปลีกคือไม่ได้แบบทั้งตลาดนะครับพี่คือแต่ละรายอะประมาณสัก 5% เองอะไรเงี้ยครับพี่มันยังไม่ได้ใหญ่มากแต่มันเลยประเมินชี้ชัดไม่ได้ว่าต่อไปอะมันจะกินไปขนาดไหนจะใหญ่กว่า 50% ไหมแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มาแน่ๆ
มันมีสิ่งแล้วมันเป็นอนาคตที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ
ใช่ครับ
อันนี้เป็นถ้าเราดูจากต่างประเทศนะมันโตแบบนั้นแต่มันจะโตไปถึงขั้นไหนอย่างไรอันนี้เราไม่รู
้ใช่
เพราะฉะนั้นไม่ได้หมายว่าที่คุยกันมาทั้งหมดจิ๊กซอที่เราโอ้โหคิดกันเนี่ยมันจะสมบูรณ์ตอนทำเสร็จ
ใช่
เพราะตอนนั้นพฤติกรรมผู้บริโภคอาจจะเปลี่ยนก็ได้อันนี้คือสิ่งที่
ได้มาก็ยังมีโจทย
์
ความท้าทายใหญ่ที่รออยู่ไม่ได้ว่ายมาแล้วแบบโ
อ
้ฉันแบบ
ใ
หญ่สุดเลย
และอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมเข้าใจเลยว่าทำไมแต่ละคนถึงประเมินว่าราคามันค่อนข้างแพงเพราะมันไม่ได้การันตีอีกต่อไปเหมือนแต่ก่อนมันมีเทรนด์เนี้ยไลฟ์สไตล์แบบเนี้ยที่มันจะเติบโตแบบก้าวกระโดดไปเรื่อย
เพราะว่าตัวแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตเองมันไม่ได้ชี้ชัดว่ามันจะโตแบบหวือหวาแล้วครับพี่คือวันนี้ประคองตัวเองไม่ให้หดตัวไม่ให้โดนร้านอื่นๆมาชิงยอดขายชิงลูกค้าชิงส่วนแบ่งตัวเองไปแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วพี่
เพราะฉะนั้นก็ต้องแล้วแต่กึ๋นของคนที่เข้าซื้อว่าถ้าเทรนด์มันเป็นอย่างนี้เขาจะแก้เกมยังไงก็อาจจะมีวิธีคิด
อีกรูปแบบแผนของเขา
ใช่ยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจก็ได้ผสมผสานนู่นนี่นั่นหรือเอาไอ้นี่มาทำแบบอื่นเราไม่รู้หมากที่เขาใช้อาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาแบบพวกเราที่เราม
องอาจจะผิดไปเลยก็ได
้พี่ก็ต้องติดตามกัน
ครับ
แต่ที่แน่ๆนี่คือภาพรวมที่ทาง The Secret Sauce อยากให้ทุกท่านได้เห็นนะครับได้ประเมินกันเห็นรอบด้านเลยเนาะทั้งพื้นฐานธุรกิจของฝั่ง Tesco Lotus แล้วก็ทำไมมันถึงเกิดความเป็นไปได้ในการซื้อขายนี้เกิดขึ้นเห็นทั้งในแง่ของจิ๊กซอยุทธศาสตร์ของ3เจ้ายักษ์ใหญ่ว่าทำไมเขาถึงสนใจแล้วก็จะได
้
หรือไม่ได้อะไรก็เราก็ทำได้ก็ด้วยการติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ลองประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆว่ามันจะกระทบกับพวกเราอย่างไรคนตัวเล็กๆคนที่ค้าปลีกต่างๆนานาลองไปประเมินดูว่าถ้าเกิดขึ้นมันจะกระทบคุณอย่างไรผมว่าอันนี้เป็นดีลใหญ่ที่น่าจะกระทบกับทุกๆท่านกระทบเยอะสุดครับก็คือผู้บริโภคอย่างพวกเราเพราะฉะนั้นก็ขอให้ติดตามข่าวสารนี้อย่างใกล้ชิดละกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณนิกมากครับ
ครับพี่เคนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ